Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. E pranojmë sfidën, kryeministri Mickoski ta mbaj fjalën për zgjedhjet të parakoshme, thot lideri opozitar i Maqedonisë së Veriut Ali Ahmeti. Kryediplomatja Gjermane Annalena Baerbock në Kiev premton vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ali Ahmeti, kryetari Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka paralajmëruar se prekja e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe ka për të qenë fuqi i baruti, duke ritheksuar angazhimin për ndryshimin e kushtetutës dhe përfshirjen e bullgarëve në të. Ahmeti ka nënvizuar se me ndryshimin e saj maqedonasit nuk humbin asgjë. Si lider i opozitës, ai ka paralajmëruar zgjidhje ligjore për kapërcimin e mospajtimit të Frontit Opozitar Evropian me vendimin e kryeministrit Christian Mickoski për të marrë në qeveri grupimin politik Vlen, duke pohuar se po punojnë një material nga i cili do të dalë një ligj dukshëm në mbrojtje të legitimitetit. Intervistën me Ali Ahmetin e ka realizuar Enis Shaqiri.
Zoti Ahmeti, Komisioni Europian ka publikuar raportin e vetë të progresit edhe për Maqedoninë e Veriut. Gjetjet janë se vendi ngec në realizimin e reformave të kërkuara, e veç mas kur është fjala për ndryshimin e kushtetutës dhe vendosjen e shtetit të së drejtës. Luftimin e korrupsionit e të krimit të organizuar. Unë a thoni se si e keni lexuar ju këtë raport?
Tani, unë me 5 nëntor kam ambasadorin e bashkimit Evropian në takim për të dëgjuar drejt për së drejti ambasadorin lidhur me raportin. Kjo s'do të thotë që unë kam informacion dhe që nuk e di përmbajtjen e raportit. Është një vërtet e madhe që Republika e Maqedonisë Veriut ka ngecje në drejtim të zbatimit të marrëveshjes për fqesi të mirë me palën bullgare, si kushti domosdoshëm që ky moment ndohet, që minoriteti bullgar të përfshihet kategori kushtetuese, kushtetutës së Republikës së Maqedonisë Veriut. Me që ne në vazhdimësi kemi apeluar që ndryshimi i kushtetutës duhet bërë, sepse nuk humbin asgjë bashkëqytetarët tanë Maqedonas, përkundrazi bëhet ai dallimi në mes të komunitetit bullgar dhe komunitetit Maqedonas. Dhe kjo është një histori e gjatë, sepse ne kemi qenë të interesuar jo të jemi palë e konfliktit, jo të jemi palë përçarjes, por e unifikimit të qëndrimeve të bashkë me bashkëqytetarët tanë në Maqedonë, sepse ne asnjëherë nuk kemi kontestu as historinë, as gjuhën, as kulturën, dhe komuniteti Maqedonës kam patur përkrahje të plot në drejtim të zgjidhjes së problemeve që kërkonin zgjidhje, si me palën greke, ashtu edhe me palën bullgare. Por si duket kjo përkrahje, kjo mbështetje që është dhënë nga komuniteti shqiptar bashkëqytetarëve të vetë Maqedonas, nga një pjesë e partive të politike, është keq përdor.
Keni nisur di letra, një në adresë të qendrave të vendosjes jashtë vendit dhe me një jeni drejtuar kryeministrit Maqedonas Christian Mickoski. Në to keni pohuar se po vëhet në pikpyetje marrëveshja e Ohrit. Mund na thoni se ku e mbështesni një vlerësim të këtill?
Kjo është më e dukshme dhe këtë e shohin edhe zogjt mbi qati e lexojnë, është hequr etnia. Asgjë nuk është balanseri, çka është të heqish përfacimin etnik në institucione tash e tutje në emër të cilësis partia politike më e madhe Maqedone, më thotë do bëj për zgjedhjen e Maqedonasve, sepse shqiptarët nuk i plotësojnë standardet, nuk i plotësojnë kriteret. Do thotë kjo është bërë me një prapavi goxha të sofistikume që shqiptarët më tani të mos jenë të përfaqësuar në organet e shtetit, në administratën publike, në administratën e shtetit në gjyqësi, në prokurori, në polici, sepse ato janë të paaft, ato shkollohen në për universitete ku diplomat i marrin pashkuar asnjë ditë në shkollë, dhe kjo për ditë po dëgjohet nga një përfaqësues të partive politike maqedone, duke i ofenduar shqiptarët si të paditur, duke i ofenduar universitetet shqiptare si universitete që janë hap vetëm për të grumbulluar mjete financiare, për të mbajtur në punë njerëz të pamerituar, të cilët diplomat e tyre, doktoratat e tyre i kanë marrë me të holla në për universitetet të ndryshme të rajonit. Tjetra, më thotë vezoti Kristian Miskovski e pohoj, asjo nuk ndodh, po 2-3 dispozita do të ndërohen tek ligji për përdorimin e gjuhëve. 2-3 dispozita që pretendon sot i Kristian Miskovski, ata sigurisht janë fuqi baroti, po i preke. Po hiqet gjuha shqipe nga përdorimi në gjyqësi, në prokurori, në përdorim për institucione klarta të shtetit. Do thot praktikisht gjuha shqipe më nuk e ka statusin e gjuhës zyrtare. Kjo që të gjëra e për të rrezikshme. Unë kam patur shqetësim, dha shqetësim e kam darë me nënshkruesit e marrëveshjes së Ohrit, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse lehtësues e ndërmjetësues të marrëveshjes së Ohrit dhe garantues janë Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Reagimi i parë ndaj letrës suaj ka qenë ai diplomatit amerikan Daniel Server, ku tha se po për Ali Ahmetin për çështjen e gjuhës, jo për qeverinë për çështjen e identifikimit etnik të administratës, dhe zgjedhësit le të vendosin për çështjen e përfaqësimit të drejtë. Si e shihni një qasje të ktill të ish diplomatit, që është edhe njohës i mirë i rrethanave në Ballkan?
Zoti Daniel Server ka vlerësim të drejtë, mirë po tek çështja e përfaqësimit të drejtë të etnive, profesori Server, zgjedhësit nuk bojnë për zgjedhjen e administratorëve, gjykatësve, prokurorëve. Zgjedhësit bojnë zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre politik në kuvendin e Republikës Maqedonisë. Përgjegjësinë për zbatim të marrëveshjeve të arritura midis shqiptarëve dhe maqedonasve e kanë përfaqësuesit e zgjedhur, që ato ta jetësojnë, ato ta materializojnë.
Keni marrë reagime tjera për letrën e drejtuar dhe në adresë të presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken?
Zakonisht shtetet nuk komunikojnë me letra ndaj reagimeve që unë i kam bërë, dhe kjo nuk është hera e parë. Disa herë në momente kyçe, do thotë shtetit, unë jam drejtuar me letra dhe ato organizojnë tani takime për të parë zhvillimet dhe situatat drejt për së drejti. Përmes komunikimeve ndërmerren masa që gjëra, fenomene të tilla të mos ndodhin.
Po, çfarë prisni nga Tirana e Prishtina zyrtare, ku e para thuhet se është në mbështetjen tuaj, ndërsa e dita pro grupimit politik vlen?
Çështja e gjuhës, çështja e përfaqësimit etnik, mos pranimi autentik i marrëveshjes së Ohrit, duhet të gjithë ta ngrenë zërin. Këto çështje janë të ndjeshme dhe nuk është vetëm punë e Bashkimit Demokratik për Integrim që duhet të dalë zot dhe ta ngrisë zërin e shqetësimit. Duhet gjithë shqiptarët e Maqedonisë ta ngrisin zërin, mos u rizikohet, mos u cënohet gjuha, mos u cënohet përfaqësimi etnik. Kjo nuk është më çështje partijake, kjo është më çështje që u takon gjithë shqiptarëve të Maqedonisë, po u takon edhe shqiptarëve të Shqipërisë. Institucionet në Shqipëri i obligon dhe i detyron kushtetuta që ta ngrisin zërin ndaj padrejtësive që mund t'ju shkaktohet bashkombasve të tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut, apo në Serbi, apo në Maqedoni. Po edhe Kosova ka obligim moral e kombëtar që ta ngrisë zërin dhe të mos pajtohet me rrezikimin, me cënimin e marrëveshjes së Ohrit, të kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Shihni një çfarë pasojash ka. Nuk është mirë ndërhyrja të bëhet as nga Shqipëria, as nga Kosova, po asnjë nga Republika e Maqedonisë të ndërhyjë në procese si në Kosovës, ashtu edhe në Shqipëri, sepse rrethanat i njohin më së miri ata që jetojnë dhe organizohen politikisht si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Dhe nuk është mirë çdo ndërhyrje që mund të ndodhë që të ketë përkime apo mos pajtime apo hidhrime ndaj politikanëve, qofshin ato në Shqipëri, qofshin ato në Kosovë. Ja, për shembull, sot Arton Grubi është zëvendësuar me Stojkovicin. Sot është ministër për sistem politik dhe përgjegjës për komunitet legitimitete, që do të thotë për marrëveshjen e Ohrit. Tulkovici është miki Putinit dhe i Vučićit, dhe këta i vete pohonaj, a i bile dhe krenohet. Kjo është si një rezultat i mos njohjes së rrethanave në Maqedoni, dhe kjo ndërhyrje që është bërë nga autoritetet jo të gjithë në Kosovë, ka kostot e lartë për ne shqiptarët në Maqedoni.
Zoti Ahmeti, më herët angazhuat edhe një ekspert ndërkombëtar, Paul Williams, për hartimin asaj që e keni quajtur platformë për legitimitet. Ndë si mendoni ta operacionalizoni, kur edhe kryeministri Mickoski, edhe partia e tij VMRO-DPMN, por edhe grupimi politik vlen që është pjesë e qeverisë, i kanë hedhur poshtë pretendimet e juaja për këtë çështje?
Mirë, atyre u takon që ti hedhin poshtë, por këto nuk janë pretendime, këto janë një realitet, që ky realitet edhe do të ndodhë. Atë është përgatitur material voluminos lidhur me legitimitetin nga eksperti dhe hartuesi i marrëveshjes paqësore të Ohrit, zoti Paul Williams. Jemi duke e përpunuar të tërë materialin bashkë me frontin, edhe me ekspert vendor. Do thotë nga gjithaj material voluminos do të dalë një ligj dukshëm në mbrojtje të legitimitetit.
Zoti Ahmeti, ju faleminderit që dajtët kohën për të përgjigjur për Radio në Evropa e Lirë.
Faleminderit edhe për kohën tuaj.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me informacione tjera. Ministrja jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock është zotuar se aleatët perëndimor do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën, teksa nisi vizitën e 8 në Kiev, që kur Rusia nisi pushtimin e shtetit fshin më 2022. Kjo vizitë po zhvillohet një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve amerikane, rezultati të cilave është kritik për Ukrainën. Gjermania së bashku me partnerët në mbar botën qëndron fort në anën e Ukrainës, tha Baerbock përmes një deklarate, teksa lufta në Ukrainë është duke shkuar drejt vitit të katërt. Ajo përmendi rëndësinë e mbrojtjes së infrastrukturës së energjisë së Ukrainës nga shkatrimi gjatë sezonit të dimrit. Ajo tha se Gjermania do të ndihmojë në luftimin e fushatës brutale të Rusisë në mënyrë që ukrainasit jo vetëm të mbijetojnë gjatë dimrit, por edhe shteti i tyre të mund të mbijetojë. Ushtria izraelite tha sot se ka vrarë një komandant të lartë të Hezbollahut, grupit militant dhe partisë politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit. Izraeli e kishte akuzuar atë se kishte mbikëqyrur sulmet ajrore dhe me raketa kundër tanke ndaj forcave izraelite në jug të Libanit. Abu Ali Rida, komandanti i Hezbollahut në zonën Baraqi në jug të Libanit, u eliminua gjatë një sulmi ajror, tha ushtria izraelite pa dhënë më shumë detaje. Rida ishte përgjegjës për planifikimin dhe ekzekutimin e sulmeve ajrore dhe me raketa kundër tanke ndaj ushtrisë izraelite dhe kishte mbikëqyrur aktivitetet terroriste të operativëve të Hezbollahut në këtë zonë, sa Izraeli përmes një njoftimi. Presidentja pro Bashkimit Evropian e Moldavis, Maja Sandu, ka shpallur fitoren ndaj sfiduesit të saj, Aleksandr Stojanoglo, që është miqësor me Rusin, në zgjedhjet presidenciale të përcjella me akuza për ndërhyrje ruse dhe mashtrime zgjedhore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se Sandu ka fituar 55.35% të votave. Moldaviti e fituese, tha Sandu, pak mesnate fitoria së cilës u forcua nga votat në kryeqytet, Kishinjev dhe në diaspor. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mirëpriti rezultatin zgjedhor në Moldavi. Urime e dashura Maja Sandu për fitoren tuaj sonte, duhet një forcë e rrallë për të tejkaluar sfidat me të cilat jeni përballur në këto zgjedhje, shkroi von der Leyen në X. Jam i lumtur që do të vazhdoj të punoj me ju drejt të ardhmës evropiane të Moldavisë dhe popullit të saj. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera ju rikujtojmë se mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashk takohemi në orën 16:00.